Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Priština radi sve kako bi naterala Evropsku uniju da im da viznu liberalizaciju i natera zapadne zemlje da prime takozvano Kosovo u Interpol, ocenio šef diplomatije Ivica Dačić. Država najavljuje bolji životni standard penzionera u Srbiji. Novi sajt vlade dostupan i slabovidim osobama. Poslanici usvojili nekoliko zakona, među njima i o zaštiti podataka o ličnosti i o lobiranju. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Melbourneu u kome jedna osoba nastradala, dve su povređene. Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić je svim odjeljenjima akademije uputio pisanu ostavku. Očekuje da se o tome izjasne što pre. Novak Đoković je dobio ATP nagradu povratak godine. Sutra u Srbiji pretežno sunčano, temperatura do 19 stepeni. U Beogradu je održan sastanak Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinsku, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Šef diplomatije Ivica Dačić i potpredsjednik ruske vlade Juri Borisov razgovarali su o pripremi posete predsjednika Rusije Srbiji polovinom januara sljedeće godine. Razmotrili su i sporazume koje će potpisati uoči i tokom Putinove posete. Dačić je rekao da Priština radi sve kako bi naterala Evropsku uniju da im da viznu liberalizaciju i natera zapadne zemlje da prime takozvano Kosovo u Interpol. Opširnije Tatjana Gajević.
Poseta Vladimira Putina Srbiji veoma je važan politički događaj za našu zemlju, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Odnosi Srbije i Rusije su na najvišem mogućem nivou, a to se ogleda i u ekonomskoj razmeni koja je već premašila 2,5 milijarde dolara koliko je iznosila cele prošle godine.
Mi smo danas razgovarali o sporazumima koji mogu da, i dogovorima koji mogu da budu potpisani za vreme posete predsjednika Putina. Zatim o saradnji u oblasti energetike. Vi znate da je to za nas veoma bitno pitanje, pre svega pitanje energetske bezbjednosti, kako ćemo dolaziti do gasa u sljedećem periodu. To je i političko pitanje, zato smo veoma, veoma zainteresovani za to kako će se na kraju raspetljati taj Gordijev čvor vezano za onaj bivši južni tok, sadašnji, kako se to kaže, turski tok.
Potpredsjednik ruske vlade Jurij Borisov rekao je da Moskva želi da intenzivira celokupnu saradnju sa Srbijom. Najavio je da je sa srpskim domaćinima razmotreno da se tokom Putinove posete potpiše sporazum o saradnji u vezi sa turskim tokom.
Rusija deli interesovanje Srbije u vezi sa realizacijom projekta Turski tok. I Rusija će svakako doprinositi da se to realizuje. A drugi krak turskog toka od Srbije do Mađarske i Austrije će, verujem, dati značajan doprinos razvoju naših bilateralnih odnosa.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da su spoljnopolitički odnosi Srbije i Rusije utemeljeni na prijateljstvu i međusobnom razumevanju. Osvrnuo se i na dijalog Beograda i Prištine, za koji veruje da, kako je rekao, nije realno da se nastavi dok Priština optužuje Srbiju da se ponaša neprijateljski prema Kosovu.
Sve ovo što radi sada Priština, radi da natera Evropsku uniju da im daju viznu liberalizaciju. Da natera ove zapadne zemlje da još više pritisnu da se oni prime u Interpol. Evo danas je Suharadina i Hodžaj rekli da oni smatraju da ukoliko ne dobiju viznu liberalizaciju u decembru, da Priština treba da napusti dijalog. Oni u stvari opstruiraju dijalog. Oni prete Evropskoj uniji, ne prete oni Srbiji, ne mogu oni da prete Srbiji. Oni prete Evropskoj uniji, ako neko to ne vidi, mi sigurno nismo ti koji ćemo smetati dijalogu, nismo ti koji ćemo praviti štete.
Dačić je posle sastanka s Borisovom postavio i pitanje zašto Evropska unija insistira da Priština postane član Interpola, a neće da joj odobri viznu liberalizaciju.
Najviši predstavnici kosovske vlade Ramuš Haradina i Enver Hodžaj najavili su mogućnost povlačenja iz dijaloga sa Beogradom ukoliko Kosovu ne bude izglasana vizna liberalizacija. Desetak članica Evropske unije nije raspoloženo da odobri ukidanje viza, a pojedine su protiv da se to pitanje uopšte uvrsti u dnevni red decembarskog zasedanja.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da su propali napori Evropske unije u posredovanju između Beograda i Prištine, jer je Priština odbila da realizuje sve do sada postignute dogovore, pre svega formiranje zajednice srpskih opština, prenove Sputnik.
Lavrov je naglasio i da se na Prištinu vrši pritisak spolja, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, da formira sopstvenu vojsku. Ocenio je da je to najgrublje kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Srbija će stogodišnjicu pobede u Prvom svetskom ratu obeležiti sutra velikom vojnom vežbom Vek pobednika. Vežba se održava na 10 lokacija, učestvuje 8000 vojnika sa oko 650 borbenih sistema. Pripremila Milka Babić.
Na vojnim kompleksima i poligonima širom zemlje Vojska Srbije izvodiće planske vežbovne i borbene aktivnosti. Učestvovaće 100 tenkova, 100 oklopnih borbenih vozila i isto toliko artiljerijskih i raketnih sistema. Načelnik uprave za obaveštajno izviđačke poslove u generalštabu generalmajor Ilija Todorov kaže da je sve spremno za vežbu.
Lično mogu da vam potvrdim, bio sam prisutan na svim tim proverama. Ono što je zadovoljstvo je to da su starešine, vojnici posvećeni ovom zadatku, izuzetno motivisani i voljni, i to se moglo vidjeti na svim vežbama koje smo gledali pojedinačno. Mogu sigurno da kažem da su spremni za izvršenje ovog složenog zadatka i da ćemo biti svi zadovoljni.
Na vežbi će biti demonstrirana sposobnost i opremljenost Vojske Srbije. Cilj je, naglašava Todorov, odavanje počasti precima koji su se borili u Prvom svetskom ratu.
Predelili smo se za ovaj svojevrstan pristup iz jednog prostog razloga. Prvo želimo da jednom složenom, velikom vežbanom aktivnošću odamo priznanje i odužimo se našim precima koji su izvojevali pobede srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. Na taj način želimo i da prikažemo našem narodu i zemlji sposobnost Vojske Srbije da odgovori svim izazovima, rizicima i pretnjama. Zalažemo se za mir i to će biti vidljivo na ovim vežbama.
Prvi program Radio Beograda priprema specijalnu emisiju koja počinje u 8 sati i 30 minuta. Reporteri će biti na nekoliko lokacija, a u studiju vojni analitičari i istoričari.
Povodom obeležavanja stogodišnjice od primirja u Prvom svjetskom ratu u Beogradu se održava trodnevna međunarodna konferencija. Skup je organizovala Beogradska nadbiskupija, čije je sedište u zgradi nekadašnje Austro-Ugarske ambasade, u koje je 1914. godine stigao telegram iz Beča u kome je Srbiji objavljen Prvi svjetski rat. Cilj je odgovoriti na pitanje kako danas u vreme borbi za ekonomsku i političku prevlast u svetu sačuvati mir. Na konferenciji je bila Ida Maričić.
Mir je nešto najdragocenije što imamo i što nam treba, ali nažalost često ne uspevamo da ga sačuvamo, rekao je otvarajući konferenciju beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar.
Danas smo ovdje isključivo zato da bismo učili iz istorije i konfliktnost preobražavali u komplementarnost, da bismo na paloj žrtvi tolikih uništenih života probudili hrabre potomke neuništive nade. Zato želimo da se za danas predviđeni paneli pretvore u reke mudrosti koje će napajati našu zajedničku budućnost.
Doajen srpske diplomatije Darko Tanasković naglasio je da je nerealno očekivati da više nikada ne bude ratova, ali je važno uraditi sve da se očuva mir.
Istinski doprinos možemo dati jedino ako shvatimo da nam istorija nalaže potpunije razumevanje sadašnjosti i budućnosti, a mi se pred tim nalogom najzad pokažemo delatno i delotvorno odgovorni. Rekao bih da je ovo jedinstveno okupljanje u Beogradu prilika da se, ako ništa drugo, ukaže na puteva kojima bi valjalo odlučno, odvažno i zajedno krenuti zarad pretvaranja setnih i gorkih uspomena u konkretnu i izglednu mirotvornu akciju.
Za Evropsku uniju danas, kada obeležavamo 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, mir, stabilnost i solidarnost su ključne reči, istakao je šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sam Fabrici.
In this part of the world is to promote
Naša aktivnost na Zapadnom Balkanu jeste da promovišemo dijalog. Naravno, trebalo bi pomenuti dijalog između Prištine i Beograda, koji je potpomognut od strane Evropske unije i on je osnovni element napretka. Na koji način transformisati konflikt u saradnju? time se bavi Evropska unija.
This is what the European Union about.
Učesnici skupa su uputili apel da mir nema alternativu i da bez obzira na naše različitosti moramo učiniti sve da sprečimo neke nove ratove na ovim našim prostorima.
Ovo su novosti dana. Skupština Srbije usvojila je više zakona, među kojima su izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i o detektivskoj delatnosti. Usvojen je i Zakon o lobiranju. Time je Srbija prvi put dobila registar lobista, biće poznato ko i u čije ime na legalan način pokušava da utiče na državne organe u donošenju odluka, objašnjava za naš program državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.
Srbija neće postati zemlja lobista, ali će Srbija biti zemlja u kojoj se mnogo transparentnije donose zakoni, odnosno u Srbiji ukoliko neko ko ima interes da donosi zakon i predlaže to organima, dakle koji mogu, poslanicima koji izglasavaju, izvršnoj vlasti koja piše i predlaže zakone, celokupan taj proces biće mnogo transparentniji i demokratskiji.
O lobiranju, ali i o reformi pravosuđa i stavu Venecijanske komisije o ustavnim amandmanima, Radomir Ilić govorit će u našoj emisiji U središtu pažnje, koja počinje u 17:05. Srbija planira da do kraja 2021. godine uskladi zakonodavstvo sa evropskim standardima, a onda ostaje primjena donetih zakona, što je najteži deo posla. To je rečeno na završnoj konferenciji projekta Pravna podrška pregovorima. Učesnici skupa ističu da naša zemlja može da računa na podršku zemalja regiona koje su kroz taj proces već prošle. Pripremila Mirjana Nikolić.
Projekat koji je imao za cilj da pomogne srpskim institucijama da bolje pripreme zakone i propise trajao je 30 meseci i obuhvatio 14 otvorenih poglavlja kao i 3 čije se otvaranje očekuje do kraja godine. Pomoćnica ministra za evropske integracije Ksenija Milenković kaže da je suština evropskog puta usklađivanje zakonodavstva.
I to je verovatno jedan od najkompleksnijih i najsveobuhvatnijih poslova koji traju tokom celog procesa evropske integracije, a naročito dobija taj posao na težini tokom predpristupnih pregovora, gde nama u većini poglavlja upravo pitanje usklađivanja zakonodavstva i njegove efikasne primene jedan od ključnih preduslova za dalji napredak.
Projekat pravne pomoći obuhvatio je uglavnom poglavlja koja se odnose na trgovinu i slobodan protok robe i usluga, kaže šef pregovaračkog tima Tanja Miščević. I u drugim oblastima očekuje pre svega pomoć susednih zemalja koje su kroz proces integracija nedavno prošle.
Druga velika oblast u kojoj je pomoć plaka eksperata bila značajna uz još neke druge su, ako smem tako kažem, poljoprivredna poglavlja 11, 12 i 13. Očekujemo i dalje veliku pomoć za ogromno poglavlje 12, bezbednost hrane. I evo, da iskoristimo ovaj skup i da vas informišemo o tome šta je najnovija stvar u ovom segmentu, to je predaja akcionog plana za poglavlje 11, poljoprivrede i ruralni razvoj Evropskoj komisiji.
Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčić-Štamcar kaže da je usklađivanje sa evropskim standardima sveobuhvatan zadatak i da naša zemlja ima podršku na tom putu.
Srbija je ušla u veoma zahtevnu fazu pregovora, čiji se glavni deo odvija kod kuće, na vama. Budući da se pridruživanje Evropskoj uniji u realnosti sastoji od donošenja niza važnih odluka u različitim segmentima, od horizontalnih, kao što su reforma javne uprave i pravosuđa, do vertikalnih, kao što su sektorske politike koje će se primjenjivati u različitim oblastima, počev od poljoprivrede i javnog zdravlja do životne sredine i energije. Veliki posao je ispred vas, ispred nas, ali vredi truda, jer će građani Srbije od toga imati značajne i više struke koristi.
Učesnici skupa ističu da su zadovoljni dosadašnjim napretkom Srbije, kao i da su vlada Srbije i pregovarački tim pokazali snažnu posvećenost evropskim integracijama.
15:14. Ministar financija Siniša Mali, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić obišli su u najveći dnevni centar za starije sugrađane koji se nalazi na Autokomandi. U razgovoru sa beograđanima najavili su bolji životni standard svih penzionera. Izveštava Marina Stojedinović.
Ministar financija Siniša Mali je zahvalio penzionerima Srbije za sve što su učinili za svoju zemlju i rekao da je povećanje penzija rezultat njihovog odricanja. Naglasio je da su, za razliku od pre 5 godina, javne financije potpuno stabilizovane.
Koliko već od sutra svi penzioneri u našoj zemlji dobit će povećane penzije, dakle čekove za oktobar koji će stići na adrese svih penzionera u Srbiji, povećanje penzija od 5% do 13%, nikada penzije nisu bile veće u Srbiji, kako nastavljamo da rastemo, a rastemo iz godine u godinu, tako će penzije biti sve veće i veće.
Ministar za rad i socijalnu politiku Zoran Đorđević je rekao da su dnevni centri i klubovi dobro mesto za druženje starijih osoba u kojima mogu kreativno da provode vreme. Poručio je da će se kao resorni ministar boriti za bolji standard penzionera.
Penzije ne smeju da prate cene na malo, već moraju da rastu mnogo više od toga. Vi zaslužujete mnogo bolji standard. Mi ćemo se truditi da radimo još bolje, još jače. I da naša Srbija uspe da razvijemo jednu Srbiju koja će moći da pruži vama mnogo bolje penzije.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je istakao da ljudi trećeg doba imaju veće mogućnosti da slobodno vreme provode družeći se u dnevnim klubovima. Podsjetio je da će grad Beograd i dalje ulagati u izgradnju takvih ustanova.
Prioritetno nam je da unapredimo zdravstvenu zaštitu ljudi treće dobi, da im zdravstvena nega bude pristupačnija i najvažnije je da razgovaramo sa vama, da zajedno dođemo do zaključka šta vam je najpotrebnije i da to realizujemo u skoroj budućnosti.
U Beogradu trenutno radi 29 klubova i dnevnih centara za starije žitelje. Predstavnici gradske vlasti i vlade su najavili da će do kraja godine biti otvoren još jedan dnevni klub.
Novi sajt vlade predstavljen je u Savezu slepih Srbije. Prisustvovala je i premijerka Ana Brnabić, koja je poručila da je nova usluga najbolji pokazatelj da država misli na potrebe svih građana. Pripremila Marina Bajić.
Prvi potpredsjednik vlade Republike Srbije i ministar...
Glas koji čujemo zvuči kao prirodan, ali nije. Reč je o Danici, u napređenoj verziji Snežane, govornom softveru uz pomoć kojeg slepi prate sadržaj na novom sajtu vlade Srbije. Dok proizvođač ističe da je sve zasnovano na spajanju veštačke inteligencije i specijalnih neuronskih mreža, predsjednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić jednostavno poručuje: treba nam još više ovakvih stvari kako bismo se lakše obrazovali, zaposlili i pokazali svetu šta sve umemo.
I na taj način da poboljšamo uslove kako bi slepi bili upravo prepoznatljivi kao kreativni ljudi, i to jeste naš cilj postojanja.
Novi sajt vlade zaista je ono što mu ime kaže, u službi građana, tvrdi direktor Kancelarije za digitalizaciju Mihajlo Jovanović. Kaže da je za 3 dana, koliko stranica postoji, stiglo 300 pitanja građana.
Građani najviše postavljaju pitanja koji idu Ministarstvo rada, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Dali smo ambiciozan rok od 72 sata da svako ministarstvo vrati odgovor građanima. Imamo savremeni informatički alat gde ćemo pratiti da li je i kako i u kom roku svako ministarstvo odgovorilo građanima.
Privatnost je zaštićena, ali zaštićen je i sajt od zloupotreba, poručuje premijerka Ana Brnabić. Najavljuje još 2 nova digitalna projekta.
Jedan je e-inspektor, on je završen, počela je obuka inspekcija i krenući na terenu da radi od decembra. I drugi je povezivanje lokalnih poreskih administracija, tako da više ne moramo da trčimo po šalterima, skupljamo papire.
Biće novina i u e-upravi, najavljuje Brnabić. Gotov je, kaže, nacrt zakona o arhivskoj građi, a uskoro će biti završen i zakon o centralnom registru građana.
Sada o događajima u svetu.
Australijska policija saopštila je da je muškarac koji je napao nožem 3 osobe u Melbourneu vozio automobil krcat plinskim bocama koje su se zapalile. Napad se tretira kao terorizam. Jedna osoba je stradala, napadača je upucala policija. On je kasnije preminuo u bolnici. Islamska država preuzela je odgovornost za napad u Melbourneu.
Grčki premijer Aleksis Cipras pokrenuo je pitanje ustavnih reformi, posebno o odnosu države i crkve. Cipras se više puta sastao sa poglavarom Grčke crkve, arhijepiskopom Jeronimusom. Iz Atine, Majda Šimunec.
Mediji prenose da je u pitanju samo predlog sporazuma, koji najpre mora da dobije podršku Stalnog svetog sinoda, te kasnije pokrene raspravu u parlamentu. Nezadovoljstvo je posebno pokrenula stavka koja predviđa da bi oko 10.000 sveštenih lica i pomoćnog osoblja izgubilo dosadašnji status državnih službenika. Naime, država bi i dalje financijski garantovala oko 200 miliona evra godišnje koliko iznose plate sveštenika, ali bi ih u vidu subvencije isplaćivala novo uspostavljenom fondu koji bi sprovodio sve administrativne poslove. Istovremeno formirala bi se i Agencija za zajedničku eksploataciju crkvenih dobara. Nema preciznih podataka, ali je opšte poznato da crkveno zemljište i nekretnine imaju ogromnu vrednost. Tako bi vlada ispunila jedan od uslova kreditora da jasno definiše status crkvenih lica i oslobodi se balasta od 10.000 službenika u javnom sektoru. Crkveni velikodostojnici, a prednječe vladike i Soluna i Pireja, osporavaju pravo arhijepiskopu da postiže sporazume i odlučuju o budućnosti sveštenike njihovih porodica. U pitanju je privatizacija crkve, tvrdi vladika Serafim i nagoveštava žestok otpor marginalizaciji crkve koja postoji 2000 godina. Vladini zvaničnici govore o istorijskom sporazumu i činjenici da će se kroz široki društveni konsenzus racionalizovati odnosi crkve države, pri čemu država mora da bude garant verskih sloboda svih građana.
Makedonska skupština nije oduzela mandat poslaniku vodeće opozicione stranke BMRO i bivšem premijeru Nikoli Gruevskom.
Za oduzimanje mandata bila je potrebna dvotrećinska većina od 80 poslanika. On je osuđen na 2 godine zatvora zbog nezakonitosti u kupovini blindiranog Mercedesa, čime je oštetio državni budžet za skoro 600.000 evra. Odlukom poslanika ne odlaže se izvršenje zatvorske kazne Gruevskom, koji je juče trebalo da se pojavi u zatvoru, ali je podneo žalbu na izvršenje.
Slušate Radio Beograd 1. U Novom Sadu su predstavnicima 17 malih i srednjih preduzeća dodeljeni ugovori za subvencije za otvaranje 404 nova radna mesta, vredni 200 miliona dinara. Potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević najavio je da će u narednoj godini biti i drugih vrsta pomoći kroz subvencije, pre svega za uvođenje novih tehnologija i za podsticanje izvoza. U Beogradu se održava 7. sajam zapošljavanja. Nudi se 450 radnih mesta u 40 kompanije iz različitih oblasti. Poslodavci tvrde da su njihove firme otvorene i za kandidate bez ikakvog radnog iskustva. Zabeležio Ivan Jovanović.
Student Branko Burić pokušava da pronađe mesto u svetu informacionih tehnologija za koje se školuje. Odlučio je, kaže, da na taj put krene na sajmu zapošljavanja.
Prvi pokušaj je pronađen posao, traži pre svega prakse. Nisam završio 4. godina, sam na fonu IT smjer.
Kompanije, da li su zainteresovane za ljude?
Pa naravno, mislim da je široko rasprostranjeno, da se traži pogotovo naš smjer.
Šta bi volio da radi, šta ti najviše zanima u IT-u?
Trenutno tip IT menadžer, ali nisam još tekao baš predstavu o svemu, još uvijek se pronalazi.
Na sajmu se predstavlja i Orion Telekom iz Beograda, koji profil kadrova trenutno traže, pitali smo Nevenu Lazić iz njihove službe za ljudske resurse.
Na ovom sajmu tražimo nekoliko radnih pozicija, call center operator, montar telekomunikacijone opreme, junior inženjer za održavanje Linux servisa i administrator tehničke podrške. To je ono što za sada nam je onako najtraženije. Svakako mogu da dođu oni koji su tek na početku karijere, uglavnom su nam ove pozicije za osobe koje nemaju radnog iskustva.
Sajam zapošljavanja Link to Job specifičan je i po tome što posetioci na specijalnim predavanjima u pratećem programu mogu da se upoznaju sa radnim iskustvom profesionalaca iz različitih oblasti, rekla nam je Milana Popović iz organizacionog tima sajma.
Ljudi iz sveta medija, sveta obrazovanja, bankarstva, medicine, to su ljudi koji su na ozbiljnim pozicijama i koji će preneti svoje znanje, odnosno iskustvo, kako su oni danas došli do tih pozicija na kojima jesu. Sigurno se nisu rodili sa tim i sigurno su uložili ogroman trud, upornost, a to je ono što je najbitnije.
Na 7. sajmu zapošljavanja u organizaciji Link Grupe učestvuje 40 kompanija koje nude 450 novih radnih mesta. Sajam se zatvara u 18 časova.
Ovo su novosti dana. Ministarstvo kulture i informisanja smatra da je današnja naslovna strana lista Danas, na koje je karikatura Predraga Koraksića Koraksa krajnje neprimerena, jer direktno ili indirektno stavlja u neprihvatljivi i moralno nedopustiv kontekst predsjednika Aleksandra Vučića kao i poslanike Aleksandra Martinovića i Vladimira Orlića sa najvećim ratnim zločincima Drugog svjetskog rata, Hitlerom i Goebbelsom.
Ministarstvo izražava nezadovoljstvo i osuđuje ideju lista Danas, kojom se dovodi u pitanje dostojanstvo predsjednika i poslanika Narodne skupštine. Kako se navodi, kada je reč o naslovnim stranama, karikaturama i satiri neophodno imati meru i dostojanstvo, što, dodaje se, list Danas nije ispoštovao. Komentarišući naslovnu stranu lista Danas, predsjednik Aleksandar Vučić prethodno je u Briselu izjavio da to govori o stepenu sloboda u Srbiji. On sumnja da bi to u nekoj drugoj zemlji moglo da se dogodi i kaže da je na to ponosan i ne planira da tuži list. Hitlerovci su moju familiju ubili i uvek sam se borio protiv fašista i protiv jednoumlja i nastavit ću da se borim protiv svih onih koji misle to, ali rečima, stavovima, boljom politikom i boljom Srbijom, jer je to ono što njih najviše nervira, poručio je predsjednik Srbije.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić uputio je pisanu ostavku sekretarima svih odeljenja te institucije uz molbu da se u što kraćem roku izjasne. To je epilog jučerašnje izborne skupštine na kojoj je izabrano manje kandidata od predloženog broja. Malobrojni akademici raspoloženi za komentar smatraju da ostavka ne može biti prihvaćena, zabeležila Jovana Obrenić.
Akademik Tibor Varadi smatra da ostavka predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimira Kostića neće biti prihvaćena. Odeljenje društvenih nauka kojem pripada, a koje je po broju članova najugroženije, juče je posle 10 godina dobilo dva nova člana. To je, smatra Varadi, korak napred i zasluge pripisuje upravo Kostiću.
On je ponudio ostavku, ta ponuda će biti razmatrana odeljenjima. Naše odeljenje društvenih nauka će sastati 19. novembra. Ja lično se iskreno nadam da će ta ostavka biti povučena, jer mislim da on dao vrlo značajan doprinos razvoju akademije. Ali to je moje lično mišljenje, vidit ćemo što će biti mišljenje odeljenja.
Gotovo identično mišljenje ima i upravnik biblioteke SANU, akademik Miro Vuksanović.
Iznenađen sam, ali mislim da ta odluka neće biti prihvaćena i da ćemo mi nastaviti da radimo sa našim predsjednikom i u narednom periodu.
Tokom izborne godine Srpska akademija nauka i umetnosti bila je izložena učestalim napadima, no predsjedništvo je sve optužbe na račun neregularnosti i netransparentnosti procedure odbacilo kao netačne i neargumentovane. Nakon upravo ponuđene ostavke predsjednika Vladimira Kostića, procedura nalaže sekretarima odeljenja da upoznaju članove sa ponuđenom ostavkom, a potom se na pojedinačnim sastancima izjasne u vezi sa njom.
U Užicu u toku pozorišni festival bez prevoda večeras je pred publikom hrvatska predstava Ukrućena goropad Viljama Šekspira, najavljuje Aleksandra Glovacki.
Festival u svoju drugu polovinu danas ulazi predstavom Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita, čime će ovogodišnja selekcija Bojana Munjina donekle opravdati svoju odrednicu jugoslovenski. Naime, sve četiri do sada viđene predstave su iz Srbije, i to tri iz Beograda i jedna iz Sombora. To je mana selekcije ne zbog nekakvog nametnutog ključa, već zbog nesporne činjenice da je bilo značajnih predstava u okruženju od pojedinih viđenih prethodnih dana. Užička publika najvišu ocenu dala do sada Somborcima i predstavi Kad bi Sombor bio Hollywood, a ovacijama su ispratili i sinoć odigranu Zašto je poludeo gospodin R. Jugoslovenskog dramskog pozorišta, jednu apartnu predstavu od onih koji zahtevaju veći duhovni angažman da bi se pratile, no publika je očigledno bila sposobna za to. Splićani večeras igraju Ukroćenu goropad Šekspirovu, a do kraja takmičarskog dela nastupit će Atelje 212 sa Pet života pretužnog Milutina i crnogorsko-srpska koprodukcija Lorkine Krvave svadbe. U ponedeljak će stručni žiri Lenka Udovički, Dragana Varagić, Slobodan Obradović, Dario Harjaček i Janko Ljumović proglasiti laureate u 9 predviđenih kategorija.
Iz sporta veste da je najbolji teniser sveta Novak Đoković dobio ATP nagradu povratak godine.
Novak je početkom sezone operisao lakat, u junu je bio 22. na ATP listi, ali je posle osvojenih turnira na Wimbledonu, Cincinnatiju, US Openu i Šangaju uspeo da dođe na čelo liste. To se nije dogodilo od 2000. godine kada je slično učinio i Rus Marat Safin. Istovremeno, Đokovićev trener Marijan Vajda proglašen je za najboljeg trenera godine. Nagrade će biti dodeljene na zvaničnom ručku pred završni Masters u Londonu.
Dani slave i vek pobednika. Specijalni program Radio Beograda 1 posvećen obeležavanju 100-godišnjice od pobede u Prvom svetskom ratu. pratimo i prenosimo najveću vojnu vežbu u Srbiji. Reporteri su na licu mesta, na nekoliko lokacija na kojima se održava vežba, a u studiju vojni analitičari i istoričari. Specijalni program, subota 10. novembar od 8.30 do 16 časova. Voditelj u studiju je Ivana Pribićević. Radio Beograd, prvi program.
Veliki rat male Srbije. U vreme centralnog događaja u Parizu, kojim svet obeležava vek od Prvog svetskog rata, o položaju i ulozi Srbije, francusko-srpskom savezništvu, ali i političkim i istorijskim poukama, za ovu sedmicu govori istoričar profesor Univerziteta u Versaju, Aleksis Trud. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Trenutno u Beogradu, Kragujevcu 17, u Nišu 16, Novom Sadu 15 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru u mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano, jutrnja temperatura do 7, dnevno do 19, u Beogradu 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio Nenad Celaković, ton majstor Dejan Basović, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.